Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά. Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μίλα στα λόγια αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Ένας ο ήλιος της γλάρη λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι θα άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Και εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Χθες ήταν έρωτα. Χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Σιωπή. Τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός κι όλα τα αστέρια του θα ρίσπος έσβησε ο ουρανός.
Μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας φύγει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας φύγει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Λοιπόν, το τραγούδι αυτό μου φέρνει στο νου άνοιξη. Γι' αυτό και το διαλέξαμε, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα εδώ στην πατρίδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, Νικόλ.
Καλημέρα, Νατάσα.
Ελπίζω να πέρασες όμορφα.
Πέρασα ωραία. Η άνοιξη είναι αγαπημένη μου εποχή. Κάθε χρόνο αυτή περιμένω.
Εμένα, να σου πω την αλήθεια, είναι το καλοκαίρι. Είμαι ακόμη πιο... αγαπώ ακόμα περισσότερο τη ζέστη. Ή, για να είμαι ειλικρινής, αγαπώ την ανεμελιά που έχει το καλοκαίρι. Ότι μπορείς να είσαι πιο χαλαρός, ακόμη και το ντύσιμό σου μπορεί να είναι πιο χαλαρό. Είναι ο ήλιος που σου δίνει ζωή και δεν παρεξηγείς νομίζω εύκολα ανθρώπους και καταστάσεις και φοράς ένα χαμόγελο στα χείλη ευκολότερα σε σχέση με τον παγωμένο χειμώνα, το βροχερό φθινόπωρο. Όχι, όχι.
Αυτά τα θέλουμε. Τα λουλούδια μου αρέσουν εμένα.
Εσύ είσαι της Άνοιξης, λοιπόν. Σου αρέσουν τα λουλούδια και πραγματικά είναι ανθισμένη η πατρίδα μας αυτό τον καιρό.
Έτσι.
Σήμερα αναμένεται να αγγίξουμε τους 20 κάτι, το λέω έτσι λίγο στο φλού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, βέβαια λένε ότι στα μισά της εβδομάδας κάπως θα πέσει η θερμοκρασία. Δεν ξέρω εάν θα πέσει πάρα πολύ, αλλά δεν θα είναι αυτό το απίστευτο που βιώνουμε αυτές τις ημέρες που ένα κοντομάνικο συνήθως αρκεί. Θα χρειαστεί φαντάζομαι κάτι παραπάνω, αλλά πού θα πάει αφού μπήκε η άνοιξη.
Έτσι.
Θα φτιάξει ο καιρός αργά ή γρήγορα. Να πούμε σε όλους εσάς ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Στα μικρόφωνα είναι η Νικόλ Παπαδοπούλου και η Νατάσα Βυσαρίωνος και είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», όπου θα προσπαθήσουμε έτσι μέσα σε μία ώρα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας, είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, ertecho.gr. Βρίσκεται μετά και on demand εκεί τις εκπομπές, βρίσκεται και podcasts όπως είναι ο ποιητής της εβδομάδας που έχουμε κάθε εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα μάλιστα είναι ο Γιάννης Τζανετάκης. Και ακόμη μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τη δική μας εφαρμογή, το application που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα της Φωνής Ελλάδας και ψηφιακά και μέσω τηλεόρασης, αρκεί να είναι έξυπνη, Smart TV, στην ένδειξη Voice of Greece και στα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ίδια ένδειξη. Πάνω κάτω αυτά. Εάν μπείτε σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, θα βρείτε και άλλους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας από διάφορα μέρη του κόσμου. Και επειδή είπαμε διάφορα μέρη του κόσμου, νομίζω ότι τα βλέμματα στράφηκαν στο Κονγκό, στο Λουμπουμπάσι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Μα θα μου πείτε, επέτειος της 25ης Μαρτίου και τα βλέμματα στράφηκαν εκεί. Ναι, γιατί είναι φοβερό όταν συνειδητοποιείς ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στα βάθη της Αφρικής.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κονγκό, το Λουμπουμπάσι, και η ελληνική κοινότητα γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας εκεί.
Ακριβώς. Και θέλω να σου πω και το εξής, Νικόλ, γιατί το είχα ψάξει λίγο με το Λουμπουμπάσι και μου είχε έτσι προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση. 100 χρόνια φέτος η ελληνική κοινότητα, άρα ιδρύθηκε το 1913. Η πόλη ιδρύθηκε το 1903. Δηλαδή είναι φοβερό ότι ιδρύθηκε μία πόλη και μετά μέσα σε 5, 7, 10 χρόνια το πολύ είχαμε μία ήδη ελληνική κοινότητα σε αυτή την πόλη.
Ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Και οι μαθητές λοιπόν εκεί του ελληνικού σχολείου έκαναν παρέλαση για την 25η Μαρτίου, ψάλλοντας και τον εθνικό ύμνο. Και να πούμε ότι εδώ η κάμερα της ΕΡΤ ήταν εκεί. Είδαμε μαθητές λοιπόν κρατώντας τη γαλανόλευκη σημαία, γιόρτασαν με κάθε επισημότητα την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Γιάννη Χρυσουλάκη, και που είναι επίσης πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
Επίσης, και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας είναι εκεί ο κύριος Γεώργιος Ψαρωμάτης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Λουμπουμπάσι, ο οποίος είναι ένας πολύ δραστήριος επιχειρηματίας. Αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας του ήταν αυτός που είχε επιλέξει το Λουμπουμπάσι ως τόπο μετανάστευσης τότε με την οικογένειά του. Πολύ μικρός έφυγε από την Ελλάδα ο Γεώργιος Ψαρωμάτης και σιγά σιγά ο πατέρας του άρχισε έτσι μια επιχείρηση τροφίμων τύπου σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω καταλάβει, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας έχει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα επιχειρήσεων, ας πούμε, τροφίμων, και ασχολείται νομίζω και με το πετρέλαιο, οπότε είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ δυναμικός, ο οποίος έχει συμβάλει και στην οικονομική ανάπτυξη της πόλεως.
Ναι, ναι.
Και έτσι τον σέβονται και οι γηγενείς.
Να πούμε εδώ επίσης ότι νωρίς το πρωί στον ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και Δοξολογία χωροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου. Η γιορτή σχολική ήταν πάρα πολύ συγκινητική που ετοίμασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του ελληνικού σχολείου και τελειόφοιτη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μάλιστα τα δάκρυά της λέγοντας στην ΕΡΤ πως είναι η τελευταία της μαθητική γιορτή.
Όλα αυτά έγιναν λοιπόν στο Λουμπουμπάσι του Κονγκό που συνέπεσε η γιορτή, η διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου της 25ης Μαρτίου από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης μαζί με τα 100 χρόνια της ελληνικής κοινότητας εκεί στο Λουμπουμπάσι. Να σας πάμε όμως... Νομίζω νωρίτερα μιλήσατε και για τη Μελβούρνη.
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Να σας πάμε και στο Σικάγο. Και εκεί είχαμε παρέλεση. Και είχαμε και τελετή έπαρσης της Γαλανόλευκης, αφιερωμένη στους ήρωες της ΕΜΑΚ ήταν η όλη εκδήλωση. Και μάλιστα ήταν πρωτοφανής η συμμετοχή των Ομογενών και των Φιλελλήνων στην τελετή έπαρσης Γαλανόλευκης σημαίας, που έγινε σε κεντρική πλατεία στην πόλη του Σικάγο. Μάλιστα, διαβάζουμε στην εφημερίδα αναμνήσεις.net, η τελετή ήταν αφιερωμένη στους ήρωες της ΕΜΑΚ που πήγανε από την Ελλάδα για να εκπροσωπήσουν το πυροσβεστικό σώμα, που πραγματικά συγκίνησε, θα λέγαμε, όλο τον κόσμο με την αυτοθυσία του στον πρόσφατο σεισμό της Τουρκίας, καθώς επίσης ήταν αφιερωμένη και στην οικογένεια του αντιπτέραρχου Μάριου Μιχαήλ του Ρούτσικα, που άφησε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων του Ιλινόης Ένωσης και η έπαρση της σημαίας και η κατάθεση στεφάνων στον Βωμό σε συνδυασμό με την παρουσία εκεί του αγήματος αστυνομίας πραγματικά προκάλεσε ρήγη συγκίνησης στους ανθρώπους που αγκάλιασαν όλη την εκδήλωση, που ουσιαστικά μιλάμε για τρεις γενιές Ελληνοαμερικανών και των φίλων τους που πήγαν για να τιμήσουν την ομογένεια και την προσφορά της στην πόλη του Σικάγου και στην πολιτεία του Ιλινόης. Χθες Κυριακή είχαν την παρέλαση, γιατί όλα αυτά γίνανε νωρίτερα, ήταν η εκδήλωση για την τελετή έπαρσης της σημαίας. Είχαν την παρέλαση Κυριακή απόγευμα ουσιαστικά με τελετάρχη τον Ελληνοαμερικανό πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, τον κύριο George Τσούνη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Calamos Investments, τον κύριο Γιάννη Κουδούνη, και το Τάγμα της Θέμιδος. Το Τάγμα της Θέμιδος είναι συντονιστικός φορέας των Ομογενών Δικαστών του Ιλινόης. Μάλιστα, παρέλασαν με τη Στιβένους τους οι δικαστές. Έτσι, πρέπει να ήταν πραγματικά πολύ όμορφο και νομίζω ψάχνοντας λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να δούμε έτσι και περισσότερες φωτογραφίες που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι το Βερολίνο για να μιλήσουμε για κινηματογράφο και μάλιστα για ελληνικό κινηματογράφο.
Τι πιο ωραίο.
Να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις να σου πω. Να με πάρεις και να βγούμε. να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε, να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος, να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Σε να με πάρεις και να βγούμε, την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε, το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρω και με φυλάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρωσε και με φυλάς.
Συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και είναι κάποια ραντεβού ραδιοφωνικά που τα κλείνουμε κάθε χρόνο τώρα. Νομίζω, ναι, είναι με το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μόναχο, είναι με το αντίστοιχο φεστιβάλ στο Λονδίνο, είναι και με το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο και αλίμονο αν δεν ανανεώναμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού που είναι ουσιαστικά ένα ραντεβού ενημέρωσης για όλα όσα θα συμβούν σε αυτό το πραγματικά υπέροχο φεστιβάλ. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τη διευθύντρια, τη Σοφία Σταυριανίδου. Καλώς όρισε, Σοφία.
Καλησπέρα, Σοφία.
Νατάσα.
Γεια.
Σε σένα και όλη την παρέα της εκπομπής σας. Κάθε χρόνο, ναι, έχουμε ένα σταθερό ραντεβού. Δεν σας ξεχνάω, δεν με ξεχνάτε ποτέ, δεν μπορώ να πω. Δεν έχω κανένα παράπονο, ίσα ίσα. Χαρά μου.
Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που κάνετε με το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου σε μία μητρόπολη της τέχνης, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
Ναι,
το γεγονός ότι μιλάμε για ένα φεστιβάλ που προβάλλει τον σύγχρονο κατά βάση ελληνικό κινηματογράφο σε μία μητρόπολη της τέχνης όπως είναι το Βερολίνο. Ναι. Δεν είστε όπου και όπου, έτσι.
Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και η μαγιά πάντα. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό το οποίο είναι πολύ εκπαιδευμένο, επειδή είναι πολύ συνεφιλικό, και όταν είναι εκπαιδευμένο το κοινό ήδη έχει στη βάση να δουλέψεις και να παρουσιάσεις πράγματα, γιατί το κοινό είναι ανοιχτό και δέχεται και τις προκλήσεις. Πράγματα δηλαδή που δεν περιμένει να δει, πράγματα τα οποία είναι καινούργια, ταινίες οι οποίες είναι λίγο διαφορετικές, ακούγονται διαφορετικές γλώσσες, οπότε αυτό οπωσδήποτε είναι από τα θετικά του Βερολίνου για να κάνουμε το φεστιβάλ μας έτσι όπως μας αρέσει και πρέπει.
Ναι. Πολύ σωστά το έθεσες, γιατί σαφώς μιλάμε για σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, για ποιοτικές ταινίες και είναι αναμενόμενο σε μία πόλη σαν το Βερολίνο να αγκαλιαστούν οι ταινίες αυτές. Ενώ ναι, μπορεί σε μία άλλη πόλη να μην ήταν τόσο εύκολο.
Εδώ τώρα μου δίνεις πάσα κιόλας, Νατάσα, με αυτό που λες. Πράγματι στο Βερολίνο συμβαίνει ακριβώς έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει η μαγιά, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά. Το φεστιβάλ μας πήγε πέρσι και στη Φραγκφούρτη. Κάναμε ένα φεστιβαλικό διήμερο και στη Φραγκφούρτη και φέτος θα το μεγαλώσουμε ακόμα, οπότε σου λέω είδηση. Θα πάει και στην Κολονία το Σεπτέμβριο.
Πολύ ωραία.
Θα είναι δύο διαδοχικές πόλεις. Αυτό είναι νέο. Πράγματι όμως, βλέπεις ότι το κενό της Φραγκφούρτης, κάνουμε κάποιες επιλογές οι οποίες είναι λίγο πιο popular, πιο δημοφιλείς, είναι λίγο διαφορετικό κοινό, είναι λίγο διαφορετικός ο ελληνισμός εκεί πέρα. Και θα δούμε τώρα πώς θα είναι και στην Κολονία το Βερολίνο, επειδή γίνεται και στο Μίτε, την περιοχή του Μίτε, η οποία είναι και πολυπολιτισμική, θα ξέρεις ενδεχομένως γιατί έχεις έρθει στο Βερολίνο, είναι πολυπολιτισμική. Και μέσα στην αίθουσα όταν μπαίνεις, ακούς από πίσω πολωνικά, από μπροστά ισπανικά, από πλάγια τουρκικά. Είναι δηλαδή ο κόσμος πολυεθνικός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ανοίγει φυσικά το φεστιβάλ και το κάνει ακόμα περισσότερο διεθνές. Δηλαδή είναι οι Έλληνες της Διασποράς, είναι οι Γερμανοί, αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι έρχονται, γιατί είναι και η περιοχή τέτοια. Αν το κάναμε δηλαδή, ας πούμε, στα βάθη του Δυτικού Βερολίνου ή στα βάθη, ας πούμε, του Ανατολικού Βερολίνου, δεν θα είχε αυτή την αντίστοιχη το φεστιβάλ. Ναι, γιατί το Βερολίνο, ξέρεις, είναι και μια πόλη έτσι, πολύπλοκη, με την έννοια ότι έχει διάφορες γωνιές, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτή είναι και η γοητεία του, φυσικά.
Μάλιστα.
Έτσι. Με ποια φόρμη ξεκίνησες να απασχολείσαι με το συγκεκριμένο φεστιβάλ?
Με το συγκεκριμένο φεστιβάλ, η πρώτη έκδοση έγινε πριν από 8 χρόνια. Φέτος είμαστε στην 8η έκδοση του φεστιβάλ. Ακριβώς είμαστε στην 8η χρονιά. Τότε οι διοργανωτές έστειλα απλώς εγώ ένα βιογραφικό και με πήραν αμέσως τηλέφωνο, επειδή είχα εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, που ήμουν χρόνια στην Οντεόν. Ξέρεις, έχω δουλέψει αρκετά χρόνια. Είναι με την Νατάσα, τα έχουμε πει κιόλας. Οπότε με πήραν αμέσως τηλέφωνο και ξεκίνησα κυρίως στο κομμάτι της επικοινωνίας και του γραφείου τύπου, γιατί εγώ είμαι publicist. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, έχω να κάνω πάρα πολύ με τον τύπο εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Και ξεκίνησε και το φεστιβάλ με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή το αντικειμενικό στόχος ήταν να φανεί, ας πούμε, η καλλιτεχνική ελληνική φωνή κόντρα στο αρνητικό κλίμα που υπήρχε στη Γερμανία εκείνη την εποχή λόγω της κρίσης. Αυτό όμως θα πρέπει να πω ότι έχει αλλάξει. Εντάξει, ήταν ένας καλός στόχος, αλλά το φεστιβάλ γίνεται για το κοινό και για τους Έλληνες κινηματογραφιστές κυρίως τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έχει αλλάξει δηλαδή ο στόχος, έχει αλλάξει η κατεύθυνση. Και επίσης εμείς θέλουμε να κάνουμε όχι κάτι αναγκαστικά folklore που αφορά την Ελλάδα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, να γίνεται ένα φεστιβάλ για την Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ακριβώς ο στόχος, διότι δεν τα παίζουμε και όλα.
Βέβαια.
Αν ήταν, θα παίζαμε τα πάντα για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γίνονται επιλογές.
Ουσιαστικά απευθύνεστε σε όλο το κοινό, όπως μας είπες, έρχονται και οι ομογενείς, αλλά έρχονται και οι Γερμανοί και διάφορες εθνικότητες εκεί στην περιοχή.
Ακριβώς, βέβαια.
Του Βερολίνου, στο Μίτε. Ουσιαστικά αυτό που θέλετε είναι να προβάλλετε το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο στην καρδιά του Βερολίνου.
Έτσι. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Και να δούνε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν δει, γιατί οι ελληνικές ταινίες εδώ έρχονται. Παίζονται και στην Μπερλινάλε, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που αξίζει τον κόπο να τα έχεις στο ραντάρ σου, τα οποία δεν μπορείς να τα δεις ποτέ.
Έτσι.
Η οποία είναι φεστιβαλικές ταινίες ή έχουν διανομή μόνο στην Ελλάδα και μπορούν να τα δουν, ας πούμε, οι Έλληνες της Διασποράς ή οι Γερμανοί μόνο σε διακοπές. Είναι και αυτός βασικός στόχος.
Αρχίζετε λοιπόν τώρα, Τετάρτη, έτσι.
Τετάρτη, Τετάρτη.
Πάλι στο Babylon.
Στον Babylon, στον Babylon. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, με πετυχαίνει σε αγωνία, έτσι, ένα άγχος. Αλλά τα έχουμε ετοιμάσει όλα, με την ομάδα, τα παιδιά.
Σοφία, ναι, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή λέτε τα έχετε ετοιμάσει όλα. Με ρυθμούς ελληνικούς, γερμανικούς, δηλαδή ήταν όλα έτοιμα εδώ και καιρό ή είστε και λίγο όπως γίνεται εδώ στην πατρίδα?
Ναι, ναι. Νατάσα μου, το φεστιβάλ είναι έτοιμο εδώ και ένα μήνα.
Εντάξει.
Είναι έτοιμο το φεστιβάλ. Δεν, κοίταξε, αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Καταρχάς, το δελτίο τύπου, όλο το πρόγραμμα το έχουμε στείλει εδώ και περίπου.
Ναι,
τα ξέρεις, τα λαμβάνεις όλα εδώ και περίπου 45 μέρες, 1,5 μήνα. Mm-hmm. Το κάνουμε όμως αρκετά νωρίς, για δύο λόγους. Γιατί, εντάξει, το φεστιβάλ γενικώς είναι νέο. Και θέλει το χρόνο του για το promotion, για την προώθηση των ταινιών, να το επικοινωνήσουμε στα social media, να κάνουμε καμπάνιες, να κάνουμε αυσοκολλήσεις, να μοιράσουμε τα προγράμματα. Όλο αυτό είναι εντάξει στο πλαίσιο του promotion, το οποίο είναι μακρύ και μεγάλο. Και ένα φεστιβάλ νέο, γιατί 8 χρόνια είναι ένα νέο φεστιβάλ ακόμα, παρότι mm-hmm. το ξέρει το Βερολίνο, έχει ακόμα να φάει ψωμιά μέχρι να γίνει αυτό που ξέρεις, το μεγάλο φεστιβάλ. Mm-hmm. Αλλά ο δεύτερος λόγος βέβαια είναι ότι δεν μας αφήνουν και οι Γερμανοί. Δηλαδή δεν σε αφήνει αυτή η χώρα. Χρειάζεται προγραμματισμός, σχεδιασμός. Τον Babylon, ας πούμε, τις ταινίες τις θέλει 3,5 εβδομάδες πριν.
Μάλιστα.
Για να κάνει τσεκάρισμα και τα λοιπά. Και αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έτσι, ωραία είναι, ξέρεις, να λέμε προγράμματα ταινίες, αλλά μα δεν έχουμε και τις ταινίες.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό.
Πόσες ταινίες συνολικά φέτος?
Φέτος έχουμε 35 ταινίες, εκ των οποίων έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε 6 διεθνείς πρεμιέρες, 3 ευρωπαϊκές και 19 γερμανικές πρεμιέρες. Oh, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος προβάλλεται για πρώτη φορά στη Γερμανία.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λέω κιόλας. Ναι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι και οι κινηματογραφιστές μας εμπιστεύονται. Και οι εταιρείες μας εμπιστεύονται σιγά σιγά.
Όλο αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή οι ίδιοι οι κινηματογραφιστές επικοινωνούν μαζί σας, οι εταιρείες, και υπάρχει μετά μια κριτική επιτροπή που επιλέγει ποιες ταινίες θα προβληθούν? Γιατί μιλάμε και για όλα τα είδη, έτσι, από ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, μυθοπλασία, στα πάντα.
Ναι, εμείς κάνουμε ένα open call, ένα άνοιγμα για αιτήσεις συμμετοχής. Φέτος είχαμε ρεκόρ κιόλας από αιτήσεις συμμετοχής. Δηλαδή καλούμε, αν θέλετε να πεφτεί η ταινία σας στο φεστιβάλ μας, υπάρχει ένα open call. Φέτος είχαμε ρεκόρ από συμμετοχές. Είχαμε δηλαδή 117 ταινίες δήλωσαν ενδιαφέρον.
Απίστευτο.
Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Ήταν πολύ μεγάλο το νούμερο. Και κοίταξε, εμείς έχουμε προγραμματιστές. Επικεφαλής του προγράμματος είναι η Γιάννα Σαρή. Με πολύ μεγάλη εμπειρία και χρόνια, ας πούμε, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στην Αγορά, διευθύντρια, και τώρα θα είναι στο Short Films Hub του Φεστιβάλ της Δράμας, επικεφαλής, να το πω και αυτό. Και έχουμε και τον Κώστα Ευαλιώτη που κάνει τις επιλογές στο Short. Αυτοί επιλέγουν ποιες θα είναι ταινίες. Εντάξει, με μια σχετική καθοδήγηση από μένα μερικές φορές, περισσότερο στο ότι ίσως αυτό πάει για το γερμανικό κοινό εδώ ή ίσως εκεί.
Ναι.
Αλλά εκείνοι είναι οι προγραμματιστές. Και γενικώς την εμπιστοσύνη των κινηματογραφιστών και των εταιριών την κερδίζεις ακριβώς με την ποιότητα του προγράμματος, πρώτον. Δεύτερον, με το ότι το φεστιβάλ δεν κάνει χάρες. Δεν υπονοώ κάτι, απλά είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι μακριά, κάνει επιλογές, δεν είναι ότι έχουμε προσωπικές σχέσεις με τους κινηματογραφιστές.
Ναι,
τα κριτήρια δηλαδή είναι καθαρά με βάση το πόσο καλή είναι αυτή η ταινία. Mm-hmm. Γίνεται δηλαδή ένας κανονικός προγραμματισμός, έτσι όπως μας μάθανε ο Δημήτρης Ελπίδης και ο Μισελ Δημόπουλος, που ήταν εμάς οι δάσκαλοί μας, εμένα και της Γιάννας δηλαδή. Έτσι γίνεται ο προγραμματισμός. Και επίσης όταν έρχονται εδώ πέρα βλέπουν ότι έχει κόσμο, ότι το αγαπάμε το φεστιβάλ, έχουμε καλή κριτική επιτροπή. Mm-hmm. Από ξένους επαγγελματίες.
Που ναι, βάζουμε... είναι επίσης πολύ σημαντικό, έτσι.
Ναι, που βάζουμε τις ταινίες τους υπό το ραντάρ τους. Και αυτό είναι σημαντικό. Και με έναν τρόπο δικτυώνονται. Βλέπουν την ταινία, αυτό είναι ενδιαφέρον, ας πούμε. Και επίσης τους προσέχουμε, πηγαίνουμε, τους παίρνουμε, τους φιλοξενούμε. Όλα αυτά τα πράγματα που καθιστούν ένα φεστιβάλ ολοκληρωμένο και επαγγελματικό.
Μάλιστα.
Κυρίως.
Ναι. Κάπου διάβασα ότι mm-hmm. η θεματολογία, ας πούμε, και λόγω της πανδημίας και όλου αυτού που έχουμε περάσει, προσανατολίζεται λίγο περισσότερο στην κωμωδία, στη σάτιρα, στην κομεντή, ίσως και στη δραμεντή, σε ένα τέτοιο κύκλο.
Ναι, πράγματι. Φέτος βέβαια, κοίταξε, πάντοτε αυτά επιλέγονται, τα επιλέγει το πρόγραμμα, αφουγκραζόμενοι και την σοδιά.
Σωστά, και η σοδιά ήταν έτσι, γιατί περάσαμε την πανδημία.
Ακριβώς. Είναι και το θέμα της σοδιάς, είναι και το θέμα των επιλογών, αλλά... όπως και να το κάνουμε, είμαστε μια μικρή χώρα. Είναι συγκεκριμένες παραγωγές ο αριθμός. Δεν είμαστε ούτε Ινδία, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτό πηγαίνει, η επιλογή δηλαδή, πηγαίνει και αφουγκραζόμενη την τάση συνολικά. Αλλά και ο κόσμος το χρειάζεται. Δηλαδή και ο κόσμος χρειάζεται αυτή την εποχή, ξέρεις, και μετά την πανδημία και με όλα αυτά τα τελευταία που συμβαίνουν με την ενέργεια. Μην φανταστείτε ότι εδώ δεν μας έχει αγγίξει αυτό το πράγμα. Τα διαβάζετε, τα ξέρετε και πιο καλά mm-hmm. και από μένα. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία έχουν ζοριστεί τα πράγματα. Και το βλέπουμε και το ακούμε. Δηλαδή για να βγάλουν και εισιτήρια, ακόμα και εισιτήρια, ας πούμε, στον Babylon. Είναι πιο ζορισμένος ο κόσμος. Και εδώ στη Γερμανία πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Οπότε νομίζουμε ότι... ξέρεις, χρειάζεται και λίγο αυτό, το λίγο πιο ελαφρύ, γιατί μεταξύ μας κιόλας οι ελληνικές ταινίες δεν είναι. Και μετά το Weird Wave, είμαστε super dramas και super weird και, και είναι και πολύ σοβαρές οι ταινίες μας και λίγο βαριές. Οπότε πρέπει λιγάκι αυτό να το δούμε με μια μεγαλύτερη ελαφράδα. Αυτό προσπαθήσαμε φέτος.
Και η πρεμιέρα γίνεται?
Η πρεμιέρα είναι την Τετάρτη. 29 Μαρτίου στις 7.30 ώρα το βράδυ. Είναι σχεδόν fully booked. Mm. Είναι δηλαδή, έχει πληρότητα περίπου 90% η αίθουσα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Με την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, το «Εκεί που ζούμε», που επανήλθε ο Σωτήρης Γκορίτσας με μια έτσι πολύ... ωραία δραμεντή, ας το πούμε, ελληνική. Ναι. Που μόνο ξανά το σκαδαρέσει με τον Μάινα. Έτσι πολύ ωραία. Είναι μια ταινία έτσι πολύ ελληνική, θα έλεγα. Πολύ,
πολύ ελληνική, πολύ, ναι. Όμως. Σωστά το έθεσες. Πολύ ελληνική.
Και θα είναι και ο ίδιος ο Σωτήρης Κορίτσα στο Βερολίνο. Θα τον έχουμε κοντά μας.
Υπάρχουν διαγωνιστικά τμήματα?
Ναι, υπάρχει διαγωνιστικό πρόγραμμα. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα λέγεται Emerging Greeks, δηλαδή είναι για πρώτες και δεύτερες ταινίες των σκηνοθετών.
Είναι μόνο για πρώτες και δεύτερες ταινίες.
Μόνο για πρώτες και δεύτερες, και αυτό το τονίζω γιατί δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ ελληνικό που να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε τη δουλειά των πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών.
Πολύ
είναι
σωστά.
Λίγες οι πρωτοεμφανιζόμενες. Είναι λίγες. Αλλά εμείς διαλέγουμε τις πέντε καλύτερες ή αυτές που πιστεύουμε ότι εμείς πρέπει να δειχτούν στο εξωτερικό.
Ναι.
Και φέτος έχουμε εισάγει και διαγωνιστικό στο ντοκιμαντέρ. Mm. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Είναι κάτι καινούριο. Και αυτό θα έχει ένα βραβείο, το οποίο προσφέρεται από τη Μούσου Music Group. Και τα 7 ντοκιμαντέρ, πάλι με την ίδια κριτική επιτροπή, θα είναι 7 ελληνικά ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους και features. Και το διαγωνιστικό, το Emerging Greeks, το βραβείο το προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Θα έχει και χρηματικό έπαθλο.
Ταινίες.
Θα έχει και χρηματικό έπαθλο. Το συγκεκριμένο βραβείο.
Ναι, βεβαίως. Yeah. Αυτό λέω, ότι το χρηματικό έπαθλο το προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που είναι 1.000 ευρώ για την ταινία Μυθοπλασίας. Mm-hmm. Και για τον ντοκιματέρ είναι 500 ευρώ από το Μούσου Music Group.
Μάλιστα. Αυτός ο διαγωνισμός αναδυόμενων Ελλήνων είναι αυτά που ήδη μας ανέφερες ή κάτι διαφορετικό?
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι.
Το
είναι
ίδιο.
Αυτό που λέμε το Emerging Greeks. Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι υπάρχει και κάτι που είσαι πολύ περήφανη.
Ναι. Ένα αφιέρωμα, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, στο Βαγγέλη Μουρική.
Έτσι είναι. Ναι, είμαι πράγματι. Έτσι το έχω πει και... σε συνεντεύξεις που έχει τύχει να κάνουμε, και βεβαίως το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και σε εσάς, στην εκπομπή σας, το συνοδοιπόρο του φεστιβάλ μας. Ναι, είμαι πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη. Θα κάνουμε ένα μικρό spotlight στο Βαγγέλη Μουρίκη. Είναι ένας ηθοποιός που το αξίζει με το παραπάνω. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό σινεμά. Και ο ίδιος ήταν την πρώτη φορά έτσι που του έκανα την επαφή, σχεδόν δεν το πίστευε. Μου λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίχως και ο ίδιος να το πιστεύει πόσα πολλά έχει προσφέρει και πόσο έτσι φωτεινή προσωπικότητα είναι στον ελληνικό κινηματογράφο. Και τον ξέρουν και εδώ πέρα. Δηλαδή έτσι και με συναδέλφους δημοσιογράφους που μιλάω. Ο άνθρωπος, η φάτσα που ξέρουν πολλοί οι ξένοι είναι του Μουρίκη, γιατί βεβαίως έχει έρθει και με την ταινία του Οικονομίδη εδώ πέρα στο διαγωνιστικό, οπότε τον έχουν δει και στον Ντίγκερ ήτανε,
ναι, ναι.
Μπερλινάλε. Την ξέρουν τη φάτσα, είναι πολύ χαρακτηριστικό, δηλαδή μου λένε ναι, τον ξέρω αυτό την ηθοποιό, είναι γνωστός, τον έχω ξαναδεί. Και οι άλλοι που γνωρίζουμε είναι η Αγγελική Παπούλια, να πούμε.
Ναι, βέβαια.
Που και εκείνη, ξέρεις, κάνει πολλά πράγματα, ας πούμε, στο εξωτερικό.
Οπότε είναι πάλι γνωστή.
Είναι και εκείνη γνωστή. Και θα τον έχουμε βασικά, θα έρθει εδώ πέρα.
Με εντυπωσίασε, Σοφία, ναι. Ότι ο Βασιλιάς θα παίζεται ουσιαστικά, ναι, πρώτη φορά, ναι, η ταινία αυτή με πρωταγωνιστή το Βαγγέλη Μουρίκη του Γραμματικόπουλου, είναι αν θυμάμαι καλά.
Του Γραμματικού, μπράβο, ναι.
Ναι,
ναι,
του Γραμματικού. Παίζεται πρώτη φορά, ναι, στην Ευρώπη.
Και δεν εντυπωσίασε αυτό μόνο εσένα. Πολύ κόσμο έχει εντυπωσιάσει αυτό, γιατί ο Βασιλιάς είναι μια ταινία η οποία έχει παιχτεί και χαίρομαι που στέκεσαι σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι super highlight. Ο Βασιλιάς έχει παιχτεί, έκανε διεθνή πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Καΐρου την εποχή που βγήκε το 2002. Ούτε και εμείς δεν ξέραμε. Και εμείς, ναι, δεν το ξέραμε ότι η ταινία δεν έχει παιχτεί σε φεστιβάλ, ας πούμε, στην Ευρώπη και γενικότερα. Οπότε στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκή πρεμιέρα η ταινία στην πραγματικότητα. Και είναι πραγματικά, είναι πραγματικά περίεργο, γιατί είναι τόσο επίκαιρη και είναι τόσο, και είναι τόσο σημαντική ταινία για το νέο ελληνικό σινεμά.
Ναι, ναι.
Βέβαια, εντάξει, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ με τους Έλληνες παραγωγούς τα πιο πρόσφατα χρόνια. Εννοώ για τον τρόπο που γινόταν, ας πούμε, η πολιτική των φεστιβάλ τις εποχές εκείνες, γιατί μιλάμε πριν από 21 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πω ότι η ταινία αυτή, ο Βασιλιάς, που όλοι την αγαπάμε, ήταν και δύσκολο να τη φέρουμε, γιατί η κόπια με τους αγγλικούς υπότιτλους, γιατί δεν γίνεται βέβαια χωρίς αγγλικό υπότιτλο να παίξει στην Γερμανία, φυσικά. Την έχει το κέντρο κινηματογράφου, δεν προλάβαμε να την κάνουμε, κάναμε μια μεταγραφή, δεν υπήρχε σε DCP η ταινία. Δηλαδή στη μορφή που τη χρειάζεται ο κινηματογράφος για να την παίξει.
Μάλιστα.
Οπότε είχε μια μικρή περιπέτεια. Δυσκολευτήκαμε κιόλας με την ταινία αυτή. Αλλά βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλο κατόρθωμα και είναι σημαντικό, γιατί ας πούμε, μας έλεγε ο ίδιος ο Μουρίκης ότι δεν υπάρχει ταινία που να έχει παιχτεί περισσότερο σε φυλακές, ας πούμε. Παίζεται συνέχεια σε ιδρύματα τέτοια. Και γίνονται συζητήσεις, μετά πηγαίνει και ο ίδιος. Είναι πολύ ευρηματικό φιλμ.
Μάλιστα.
Η κινηματογραφική θεραπεία τι ακριβώς είναι?
Το cinema therapy είναι μια συνεργασία που θα κάνουμε με το Φεστιβάλ της Δράμας για πρώτη φορά και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Είναι, θα δείξουμε μια ταινία και μετά με την ψυχοθεραπεύτρια και υπεύθυνη του προγράμματος Cinema Therapy της Δράμας την Ντενής Νικολάκου, θα προσεγγίσουμε λίγο αυτή την ταινία, το τοκάκι, or What's My Name, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη κωμωδία μικρού μήκους του Θάνου Τοκάκη. Και λίγο μπουρλέσκ πράγμα είναι αυτό. Έτσι θα κάνουμε μια μικρή προσέγγιση της ταινίας από ψυχοθεραπευτική πλευρά. Δηλαδή θα γίνει, ξέρεις, έτσι και θα είναι και λίγο διαδραστικό, θέλουμε να συμμετάσχει και ο κόσμος. Και θα είναι λίγο πρωτόγνωρη εμπειρία αυτό. Είναι πρωτόγνωρη. Και εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τη δράμα, πρέπει να το ομολογήσω. Οπότε είμαι πολύ.
Έχετε μία παράλληλη εκδήλωση για όλο αυτό, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Ακούγεται ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον πάντως.
Ναι.
Όπως είναι και η θεατροθεραπεία και η μουσικοθεραπεία, σαφώς υπάρχει και είναι κινηματογραφοθεραπεία, βέβαια.
Ναι. Είναι κάπως ακριβώς αυτό που λες είναι. Γιατί υπάρχουν ακριβώς διάφορες. Η θεατροθεραπεία, ας πούμε, είναι πολύ διαδεδομένη. Αυτό με την κινούμενη εικόνα λιγότερο. Είναι ακριβώς μία προσέγγιση τελικά της ανάλυσης της κινούμενης εικόνας και το πώς διαδράμε την ψυχή τη δική σου. Κάπως εκεί θα μπούμε μέσα.
Ωραία. Εκτός του Βαγγέλη Μουρίκη και του Σωτήρη Γκορίτσα που μας είπες σαφώς είναι προσκεκλημένοι και θα είναι αυτές τις μέρες από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο. Θα έρθουν και άλλοι, γιατί πάντα το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι ενός φεστιβάλ είναι αυτό ακριβώς, ότι φέρνει σε επαφή και με κάποιον από τους κινηματογραφιστές,
βέβαια,
το κοινό.
Βέβαια.
Και ότι υπάρχουν και ερωτήσεις μετά και απαντήσεις και γνωρίζεις λίγο καλύτερα, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τις ταινίες που ήδη έχεις δει, γνωρίζεις και τι υπάρχει από πίσω και το προφίλ και ποιες είναι οι τάσεις σήμερα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και πολύ σημαντικό κομμάτι από την άλλη για τους Έλληνες κινηματογραφιστές,
ναι,
έτσι.
Πράγματι. Αυτό είναι και που τους ενδιαφέρει τους. Δηλαδή, το βλέπεις ότι μετά το τέλος της συζήτησης είναι ευχαριστημένοι. Τους δίνει πάρα πολύ χαρά, ας πούμε, αυτό. Θα έρθουν καταρχάς όλοι οι σκηνοθέτες του διαγωνιστικού. Θα είναι δηλαδή ο Γιώργος Γούσης, ο Δημήτρης Κακιμήρης, η Μαρία Αντούζα. Θα έρθει ο Χρήστος Πασαλής, θα έρθει
πάρα
με το
ωραία.
Silence 69. Επίσης θα έρθουν και από και ντοκιμαντέρ το 5,5 χρόνια. Επίσης θα έρθουν οι κοπέλες και ο παραγωγός και θα κάνουμε Q&A. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Τζέννη Τυροπούλου θα έρθει από τα Κάλαντα, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, ο Γιάννης Ζακαρίδης θα είναι, και άλλοι σκηνοθέτες όμως θα έρθουν. Θα έχουμε σχεδόν μετά από τις περισσότερες ταινίες θα έχουμε Q&A.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι πραγματικά το πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό κάνει ένα φεστιβάλ.
Έτσι, αυτό. Και μιλάμε για ένα φεστιβάλ που, όπως είπες, είναι εντός αγωγικών νέο ακόμη, γιατί είναι η 8η χρονιά, αλλά από την άλλη έχει πολύ μεγάλη απήχηση και στον τύπο. Και από ό,τι έχω καταλάβει και από τις προηγούμενες χρονιές, είστε ευχαριστημένοι όσον αφορά στην προσέλευση του κοινού.
Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Κάθε χρόνο πηγαίνει καλύτερα. Πέρσι είχαμε 2.400 επισκέπτες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε εκεί κοντά, αν δεν το ξεπεράσουμε φέτος. Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο πολλά πράγματα. Ξέρεις, είναι οι συγκυρίες, είναι οι διακοπές, είναι οι τιμές.
Όλα.
Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο, οπότε αυτό περιμένουμε, να έχουμε πολύ κόσμο. Το open και το closing είναι ήδη fully booked. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ
και τώρα
καλή ένδειξη.
Σιγά γεμίζουν και οι ταινίες μέσα στο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
Να τη ρωτήσω κάτι. Ταινία λήξης του φεστιβάλ ποια είναι?
Είναι το Ντόντο. Είναι το Ντόντο.
Το υπέροχο πουλί που διακοσμεί και την αφίσα, έτσι.
Ναι. Ακριβώς, Νατάς, ακριβώς. Είναι το πουλί λοιπόν αυτό. Έχει τη σημασία του. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πουλί. Είναι ένα ντόντο Είναι αυτό το πτηνό το οποίο εξαφανίστηκε πριν από 300 χρόνια από το πρόσωπο της Γης και εμείς το παίρνουμε και λίγο αλληγορικά αυτό, αν θέλεις, δίνοντας την ευχή το σινεμά να μην εξαφανιστεί και να μην χαθεί. Εμείς επιμένουμε σινεμά, επιμένουμε Babylon, είναι μια καταπληκτική διασκέδαση και με την κρίση που περνάει τώρα θέλουμε να το ενισχύουμε και να το έχουμε και και οι νέες γενιές να βλέπουν ταινίες στον κινηματογράφο για την άλλη εμπειρία.
Ναι, σου περνά από το νου ότι υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, αυτή η τόσο ξεχωριστή εμπειρία, γιατί πραγματικά είναι άλλη εμπειρία. Υπάρχουν ταινίες πολλές φορές. Νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Βλέπουμε μία ταινία στην τηλεόραση, σε μία πλατφόρμα που την έχουμε ήδη δει στον κινηματογράφο και καταλαβαίνουμε ότι έχει διαφορά. Και ναι. Πολύ μεγάλη διαφορά.
Μεγάλη διαφορά. Είναι άλλη εμπειρία.
Άλλη, βέβαια, όλο αυτό με τις πλατφόρμες...
Είναι μονόδρομος και ειδικά για τις νέες γενιές.
Ναι, βέβαια.
Κορίτσια. Δηλαδή για τις νέες γενιές, ξέρεις, οι νέες γενιές δεν έχουν, το ξέρουν το σινεμά. Όταν δηλαδή ένα παιδί 15, 20, 20 21 χρονών, πούμε, που είναι η ανιψιά μου, έχει vertical, TikTok, μια μικρή οθόνη πάνω στο χέρι σου, στο κινητό σου.
Έτσι.
Το σινεμά είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα και τρέμω στην ιδέα ότι θα υπάρξουν, ας πούμε, τα τωρινά 10χρονα παιδιά ότι δεν θα έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία. Γιατί στη διασκέδασή τους δεν είναι ο κινηματογράφος.
Ναι, δεν είναι.
Νέα παιδιά δηλώνουν συμμετοχή στο φεστιβάλ, στις δραστηριότητες.
Ναι, έρχονται και νέοι, έρχονται. Ανάλογα με την ταινία. Ας πούμε, η Νορβηγία που παίζει ο Μουρίκης, του Βεθλεμέ, που είναι και βαμπυρό κωμωδία, αυτό είναι γεμάτο με νέο κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή, νέος κόσμος έρχεται. Ανάλογα με την νέος κόσμος, όταν λέω, 25,
ναι, ναι.
30, τέτοιος κόσμος. Εξαρτάται από την ταινία. Φυσικά και έχουμε και νέο κοινό ανάλογα με τη θεματική των ταινιών.
Μάλιστα.
Γενικώς είναι καλό το ότι και εσείς έχετε και ένα ραδιόφωνο που είναι πολύ ειδικευμένο σε αυτό και γι' αυτό χαίρομαι πάντοτε όταν μιλάω Νατάσα εδώ. Είναι ότι ο ελληνισμός της διασποράς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ζωντανό κύτταρο. Δεν πρέπει να το αγνοούμε. Γι' αυτό πάντοτε λέω, ναι, έρχονται Έλληνες της διασποράς, περίπου 95-60% και οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κύτταρο της Ελλάδας ο ελληνισμός και ιδιαίτερα στη Γερμανία της διασποράς. Ιδιαίτερα στη Γερμανία που είναι μια χώρα που είναι κοντά στη Μητρόπολη. Έχει έναν ελληνισμό που πηγαίνει στην Ελλάδα πολύ συχνά και μιλάει τη γλώσσα. Έχουμε άλλη σχέση εμείς εδώ από ό,τι έχουν π.χ. οι Έλληνες της Αυστραλίας ενδεχομένως ή της Αμερικής, που μπορεί να είναι επίσης το ίδιο δεμένοι, αλλά έχουν και λίγο διαφορετική σχέση. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας, δεν είναι τόσο εύκολο να μιλάς τα ελληνικά τόσο καλά, όλα αυτά.
Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και
γίνεται και για τον ελληνισμό της διασποράς αυτό, αυτό το φεστιβάλ.
Χαίρομαι που έχουμε τις ίδιες αγάπες και τα ίδια πάθη, δηλαδή ελληνισμό της διασποράς και κινηματογράφο, έτσι.
ναι.
Και εμείς εδώ σαφώς συνεχίζουμε και επιμένουμε στη φωνή της Ελλάδας, στον ελληνισμό της διασποράς. Είναι τόσοι οι άνθρωποι που φύγανε και τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουν και φεύγουν. Δεν μπαίνω στη διαδικασία, ούτε με στενοχωρεί πλέον αυτό. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι είμαστε πολίτες του κόσμου από τη μια. Την άλλη, κουβαλάμε μέσα μας την πατρίδα όπου και αν βρισκόμαστε και καλό είναι εμείς εδώ να μην ξεχνάμε όλους εσάς εκεί έξω που...
Έτσι
δεν είναι αυτό.
Έτσι ακριβώς και γι' αυτό και όλα το λέω, γιατί πάντα είστε εδώ με παρουσία, με το τι κάνουμε, γιατί ακριβώς είναι και εμείς το βλέπουμε και στο σινεμά μέσα το βλέπουμε. Ότι χαίρονται. Είναι και το να ακούς και θέαμα στη γλώσσα σου, βρε παιδί μου.
Ναι, έτσι.
Για τον ελληνισμό της διασποράς τώρα σου μιλάω.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Και να
ακούς
θέαμα στη γλώσσα σου.
Ναι.
Δεν έχεις αυτή την ευκαιρία. Τώρα, ας πούμε, με το Netflix, για παράδειγμα, είναι πολλοί φίλοι που το παρακολουθούν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Βέβαια.
Είναι εξαιρετικό που μπορείς και υπάρχουν σε διαθεσιμότητα για να μπορείς να βλέπεις και κάτι.
Ναι, από τις ταινίες, τις ελληνικές ταινίες μέχρι τις εκπομπές, τις ειδήσεις, τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχεις τη δυνατότητα να δεις τα πάντα. Μάλιστα. Τελειώνει το φεστιβάλ την Κυριακή. Και
Κυριακή,
η προετοιμασία
2 Απριλίου.
Η προετοιμασία αρχίζει Δευτέρα 3 ή αφήνουμε καμιά εβδομάδα για το επόμενο φεστιβάλ.
Μετά, δεν ξέρω, η Γιάννα Ισαρία έχει κάτι στο κεφάλι της για το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Ούτε εμένα δεν μου έχει πει, αλλά θα μου πει. Οπότε εκείνη ξεκίνησε νομίζω κιόλας. Εμείς θα φτιάξουμε βαλίτσες σιγά σιγά να πηγαίνουμε να πάμε... στη Φραγκφούρτη και την Κολονία το Σεπτέμβριο.
Πολύ ωραία.
Περίμενες γενικά όλη αυτή την εξέλιξη από την ημέρα που πρώτο ξεκίνησε το φεστιβάλ,
για πρώτη φορά? Αυτό έχει γίνει, να το περίμενα. Όχι, δεν το περίμενα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μεγαλώσει ένα φεστιβάλ. Το να φύγεις από τα σύνορα της πόλης που το κάνεις είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος. Όχι, δεν το περίμενα. Η δουλειά το έφερε. Μας προσέγγισαν, πρέπει να πω, και εμείς το αγκαλιάσαμε με πολύ μεγάλη αγάπη.
Μάλιστα.
Δηλαδή και από τη Φραγκφούρτη μας προσέγγισαν και από την Κολονία μας προσέγγισαν και εμείς το δεχτήκαμε με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό. Όχι, δεν το περίμενα.
Μάλιστα.
Για να βαληθινή, αν θέλεις.
Σοφία Σταυριανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Τετάρτη 29 του μήνα μέχρι και την Κυριακή 2 Απριλίου στο Βερολίνο, Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στον κινηματογράφο Μπάμπιλον. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε
να
πολύ.
Να είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστώ για
καλή
τον χρόνο.
Συνέχεια.
Χαιρετισμούς.
Γεια και χαρά. Και εσάς σας αποχαιρετούμε σιγά-σιγά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
Καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά.
Να μείνουμε εδώ, μα ίσως και να το σκάσουμε. Ίσως να βρούμε νερό, μα ίσως και να διψάσουμε. Ίσως και να χαθούμε, μα ίσως να ξανασμίξουμε. Ίσως και να σωθούμε, μα ίσως να λαβαγίσουμε. Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
μέχρι την αυγή.
Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από το τέλος.
Μα ίσως να μην αντέξουμε, ίσως να μην μπορούμε, μα ίσως και να μην θέλουμε.